τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουλίου. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Οι εκλογές του παραλόγου στη Γαλλία. Ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στην Τρίτη. Από την πρώτη θέση βρέθηκε η Λεπέν στον δεύτερο γύρο. Την πρωτιά εξασφάλισε η Συμμαχία Αριστερών Κομμάτων. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας με ισχύ τις μεσημβρινές ώρες. Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Εκατοντάδες φαίνεται ότι είναι οι συμπατριώτες μας που εξαπατήθηκαν από τους επιτίδιους που έστησαν την Metamax. Χιλιάδες ευρώ έκαναν φτερά, υπόκτα η Μερικράτης, οφερόμενος ως υπεύθυνος της πυραμίδας στην Κύπρο. Νέο διάταγμα της Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζει την ποσόστοση γάλακτος στο χαλούμι. Συνάντηση Μαρίνου Σιζόπουλου με τους εγωπροβατοτρόφους. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγκύρη Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Αναντιλεχτέ μεγάλη ανατροπή των πολιτικών δεδομένων, όπως αποτυπώθηκε στον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Γαλλία, κυριαρχεί στην διεθνή επικαιρότητα. Από την πρώτη στην τρίτη θέση βρέθηκε η Μαρί Λεπέν. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στην συνέχεια της εκπομπής, καθώς η συνάδελφος η Θωμαής Παπαγιωάννου πρέπει να δώσει ανταπόκριση σε όλους μας και είμαστε πολλοί σε Κύπρο και Ελλάδα. Θα πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως με την Στέλλα Ολυμπίου, την συνάδελφο, είναι στο Προεδρικό Μέγαρο, Συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου. Στέλλα, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ειδική συνεδρία που αφορά τον προϋπολογισμό για το 2025 σε συνέχεια της έγκρισης του στρατηγικού πλαισίου 2025-28 πραγματοποιεί σήμερα το Υπουργικό στο πλαίσιο της συνεδρίας. Όπως ανέφερε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2025 θα είναι πλέον ασμαρτικός. Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε ότι του ζήτησε να δουν αναλυτικά τον προϋπολογισμό του Υπουργείου και να κατηγοριοποιήσουν τις ανελαστικές, τις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες δεν μπορούν να αποφευθούν, και να δουν τις κοινωνικές και αναπτυξιακές δαπάνες, δηλαδή αυτά που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης. Στόχος είπε είναι να υλοποιηθούν οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο προεκλογικό του πρόγραμμα και ξεφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση, διότι η υλοποίηση όσων υποσχέθηκε βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Ο προϋπολογισμός του κάθε Υπουργείου τόνισε πρέπει να αξιοποιείται ειδικότερα ως προς τις αναπτυξιακές και τις κοινωνικές δαπάνες. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα ακολουθήσει και φέτος την περσινή πρακτική. Δηλαδή στις αρχές του 2025 θα παρουσιάσει τι θα κάνει κατά τη διάρκεια του έτους της κυβέρνησης. Και πριν το τέλος του Μάρτη του 2025 θα πει στους πολίτες τι από τις 88 δράσεις που υποσχέθηκε για το 2024 υλοποιήθηκαν και αν υπάρχει κάτι που δεν υλοποιήθηκε θα εξηγήσει το γιατί δεν έγινε. Ανάλογες λογοδοσίες είπε θα πράξουν και οι υπουργοί σε ξεχωριστές συνεντεύξεις τύπου. Θα δοθεί έμφαση, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, την πράσινη μετάβαση και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και στα μέτρα κατά της υποκινητικότητας. Επίσης, τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερο τη μεσαία τάξη. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα του Υπουργικού, είναι η εργοδότηση των σχολικών συνοδών για παιδιά με ειδικές ικανότητες, η επιδότηση διδάκτρων και φίτησης παιδιών ηλικίας 4 ετών και επέκταση του συμπληρωματικού επιδόματος του σχεδίου ενίσχυσης συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα. Παναγιώτη.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ.
Και μόλις έχουμε νεότερα θα...
Μάλιστα. Ωραία. Αν έχουμε την δυνατότητα λοιπόν θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάντοτε εν αναμονή να δούμε αν θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε απευθείας με την Θωμαής Παπαϊωάννου ή αν θα καταφέρουμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του σταθμού μας προκειμένου να έχουμε εικόνα τι έγινε στην Γαλλία. Και εμείς με αυτό ως δεδομένο θα ασχοληθούμε στην συνέχεια με το Κυπριακό. ανοιχτή επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, απέστειλε το Σάββατο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν Κουεγιάρ, σχολιάζοντας το περιεχόμενο της στην εκπομπή του ΡΙΚ Πρώτη Ενημέρωση. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου είπε ότι η δική μας πλευρά εστιάζει περισσότερο πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προκειμένου να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Θεωρεί επίσης ότι η μορφή ως προς το σημερινό αδιέξοδο στρέφεται στην άλλη πλευρά. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Αντωνίου.
Ο ορισμός και η έναρξη αποστολής της κυρίας Ορκίν ήταν το αποτέλεσμα και ενεργειών του κρατικής δημοκρατίας από την πρώτη μέρα της εκλογής. Κατά συνέπεια, εμείς δεν θεωρούμε ότι η μορφή αυτή στρέφεται προς την πλευρά του κρατικού της δημοκρατίας. Εκείνο που αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται είναι, όπως πάντα σε παρόμοιες περιπτώσεις, οι μεσολαβητές τηρούν ίσες αποστάσεις, κινούνται σε αυτήν την λογική σε μια προσπάθεια να δώσουν προοπτική στην αποστολή τους και να μην την οδηγήσουν.
Θα διαμαρτυρηθούμε για αυτή την τοποθέτηση?
Για μας αυτή τη στιγμή, κύριε Κυπριανού, σημασία δεν έχει να μπούμε σε ένα παιχνίδι επίλυψης ευθυνών. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ένα διέξοδο, αλλά η προσπάθεια θα συνεχιστεί, εμάς ο στόχος μας είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ενός θετικού κλίματος για να πάμε σε απευθείας διαπραγματεύσεις. Εάν θα προβούμε σε παραστάσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα, ασφαλώς είναι κάτι το οποίο θα δει η πολιτική ηγεσία. Είναι δημιούργημα της έλλειψης εμπιστοσύνης. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης ριζώνει μέρα με τη μέρα. Κατά συνέπεια, έχουν μπροστά μας έναν τεράστιο βουνό να ανέβουμε. Τώρα, εμείς εκτιμούμε ότι παρά την ύπαρξη πραγματικότητας αυτά που αναφέρει η κυρία Κουεγιάρ, εμείς με πολύ σεβασμό διαλυμώνουμε τη θέση ότι στον πυρήνα του προβλήματος η πηγή του κακού είναι η ύπαρξη κατοχικού στρατού. Το στοιχείο της ασφάλειας είναι έντονο, ιδιαίτερα στην δική μας πλευρά. 11 των όσων είχαν συμβεί το 1974 σαν αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής. Κατά συνέπεια, εμείς σας είπα, εστιάζουμε στο να δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις να πάμε σε απευθείας διαπραγματεύσεις. Πολλά από αυτά που περιγράφει η κυρία Ολκίνη Κουεγιά είναι και δικές μας ανησυχίες. Το ότι αναφέρεται σε προσπάθεια για δημιουργία κοινού μέλλοντος μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων είναι κάτι που είναι συμβατό και με τις δικές μας θέσεις. Επί της ουσίας, ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, η δική μας θέση, κυρία Κωνσταντίνου, κύριε Κυπριακού, είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως πλήρες ισότιμων και αναπάσπαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί πολλά από αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πολιτών να τα απαντήσει κατά τρόπο δομημένο και συντεταγμένο. Κατά συνέπεια, ζητήματα που έχουν να κάνουν με ανησυχίες στα θέματα ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να αποφύγουμε κακές εμπειρίες του παρελθόντος που έχουν ριζωθεί μέσα μας, βαθύτερα μέσα μας, μπορούν να απαντηθούν μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα ζητήματα έχουν συζητηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Ασφαλώς και το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Είναι κάτι το οποίο εμείς εγείρουμε με κάθε ευκαιρία. Το ζητούμενο όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι φραστικά να διατυπώσουμε θέσεις οι οποίες δεν θα μας βοηθήσουν. Μακάρι τα
μα ούτε και αυτές που διατυπώνονται μας βοηθούν, αγαπητέ κύριε Αντωνίου.
Ασφαλώς, αλλά σας είπα το Κυπριακό είναι πρόβλημα 50 χρόνων. Αυτό που μου λέτε έχει εδραιωθεί δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες. Ήταν, αν θέλετε, και μία υποχώρηση της δικής μας πλευράς σαν αποτέλεσμα πολλών γεγονότων που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια. Η ουσία είναι ότι αυτά τα ζητήματα δημιουργούνται λόγω του γεγονότος ότι πολλές από τις δυνάμεις πάνω στις οποίες είχαμε επενδύσει και επενδύουμε αντιλαμβάνονται τα δικά τους συμφέροντα πολύ διαφορετικά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εμείς. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σας ερώτημα που είναι εξόχως σοβαρό, κύριε Κυπριανού, για μας η αναφορά της κυρίας Ορκίν σε κοινό μέλλον αποτελεί ένδειξη ότι δεν πρόκειται να πάμε σε άλλες λύσεις. Τώρα, η κυρία Κουεγιάρ έχει λάβει όρους εντολής από τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι εντολοδόχος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κατά συνέπεια, για την δική μας πλευρά δεν γίνεται ζήτημα αλλαγής της βάσης διαπραγμάτευσης, διότι κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. από τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις, αυτή η προσπάθεια που υπάρχει τώρα στα Σκαριά, οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν σε περίπτωση που αποφασιστεί να γίνουν, είναι στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Η οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται πάνω σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ.
Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχολίασε και αυτή με την σειρά της την ανοιχτή επιστολή της Μαρία Άγχελα Ολκίν Κουεγιάρ. Ανησυχούμε πάρα πολύ, ήταν η δική της τοποθέτηση. Να την ακούσουμε τι είπε στο τρίτο.
Βλέπουμε και τη δραματική έκκληση, τουλάχιστον εγώ έτσι το εκλαμβάνω, της κυρίας Ολκίν. Όπως επίσης βλέπουμε και τα προσχέδια. Είχαμε μια συζήτηση και στο Εθνικό Συμβούλιο και βλέπουμε επίσης την Περιραίους, η οποία έχει δημιουργηθεί.
Αυτή την πρόταση που κατά την κυρία Ολκίν θα ξεκλείδωνε τη διαδικασία, γιατί υπάρχει πρόταση, μας είπε ο κύριος Στεφάνου, που σας είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο. Καλώς την απέρριψε ο πρόεδρος.
Κοιτάξτε, το ήταν η πρώτη ερώτηση, νομίζω, η οποία λέχθηκε, γιατί οποιοδήποτε πολίτης διαρωτάται τι είναι αυτό το οποίο και εμείς μαζί που εννοούσε η κυρία Ολκίν. Δεν έχω εξουσιοδότηση να αναφέρω ή δεν μπορώ να αναφέρω δημοσίως την πρόταση. Μπορώ να πω όμως ότι θα πρέπει να προβληματιστούν. Γιατί έκανε αυτή τη δήλωση η κυρία Ολκίν, γιατί αυτή τη στιγμή κάνει αυτή τη δραματική έκκληση και ποιο είναι το πραγματικό μήνυμα το οποίο θέλει να μεταφέρει. Η κυρία Ολκίν έκανε μια πρόταση, θεωρώ, χωρίς να πούμε καλός ή κακός, ότι μπορούσε από τη στιγμή που απορρίφθηκε να γίνει μια αντιπρόταση. Ή τέλος πάντων να δούμε ή να επεξηγηθεί ακόμα περισσότερο για ποιους λόγους δεν μπορούμε να κάνουμε το συγκεκριμένο. Αλλά πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο.
Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πείθει τα Ηνωμένα Έθνη, γι' αυτό και πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, υποδεικνύοντας ότι δεν τέθηκε καν προς συζήτηση η πρόταση του κόμματος του για τα ενεργειακά.
Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αυτό που λέει η κυρία Ολκίν ότι μπορεί να ξεκλειδώσει τη διαδικασία, ότι μπορεί να γίνει.
Ποιο αυτό δηλαδή, τι σας είπε ο πρόεδρος ότι ζήτησε.
Δεν θα πω εγώ, να ρωτήσετε τον πρόεδρο.
Ότι κάτι του πρότεινε και ότι δεν το αποδέχτηκε και είπε γιατί δεν το αποδέχεται.
Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε στην συνέχεια την δήλωση του κυρίου Στεφάνου. Βάζουμε άνω τελεία. Είναι η συνάδελφος Σωμαής Παπαγιωάννου, φιλοξενούμενη το από μέρα σε μέρα στον Τάσο Χριστοδούλου, επειδή είναι πολύ δύσκολο να την εντοπίσουμε την συνάδελφο. Μία είναι και η ελληνική τηλεόραση και εμείς και τα ραδιοφωνά την ψάχνουμε. Θα συνδεθούμε αμέσως λοιπόν με την τηλεόραση του σταθμού μας, να ακούσουμε τι έχει να πει και θα επανέλθουμε.
Και υπάρχουν, οφείλουμε να μην ταράξουμε ακόμα περισσότερο τα νερά, γιατί έχουμε και θέματα ασφάλειας φυσικά εδώ στη Γαλλία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, οπότε πρέπει λίγο να ηρεμήσει η κατάσταση. Το Σύνταγμα επιτρέπει στον Εμμανουέλ Μακρόν να πάρει το χρόνο του, δεν τον επιβάλλει χρονοδιάγραμμα, οπότε έχει τη δυνατότητα να διαβουλευτεί, να διαπραγματευτεί, να συζητήσει, και πειράματα, να πειραματιστεί, γιατί όχι, αυτή τη φορά είναι καινούργια η Εθνοσυνέλευση και κυρίως το πρόβλημα όλων είναι ότι πρέπει να λειτουργήσει η Εθνοσυνέλευση και να μοιραστούν τα πόστα. Είναι όλα πολύ πρακτικά ζητήματα, γιατί άμα δεν τα μοιραστούν με διαβουλεύσεις, τότε το πρώτο, η συμμαχία δηλαδή της αριστεράς, θα λάβει όλα τα πόστα όπως το θέλει ο κανονισμός της Βουλής. Οπότε υπάρχει αυτή η πίεση από την πλευρά της Εθνοσυνέλευσης, αλλά όχι από την πλευρά του Προέδρου. Επομένως, προς το παρόν τουλάχιστον τις επόμενες τις εβδομάδες δεν αναμένεται κάτι συνταρακτικό, γιατί δυστυχώς για τον Εμμανουέλ Μακρόν, ναι μεν έχει ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο όπως το ήθελε αυτός, αλλά έχει γίνει πιο περίπλοκο για τον ίδιο. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μέτωπα, το ακροδεξιό, το κέντρο και η συμμαχία της αριστεράς, μόνο που κάθε μπλόκο μέτωπο έχει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα. Mm-hmm. Και φυσικά όλοι πλέον στρέφουν τα βλέμματά τους στην Προεδρία του 2027. Οπότε όποιο βήμα και αν γίνει, έχουν από μια σκέψη ότι αυτό θα επιδράσει φυσικά στην τύχη τους για την Προεδρία. Για τη Μαρίν Λεπέν φυσικά και για τους τενόρους του κόμματος, τα μεγάλα στελέχη του κόμματος του Εμμανουέλ Μακρόν και των συμμάχων, αλλά φυσικά και για την αριστερά. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι λίγο σχετικά, γιατί στην πραγματικότητα το πρώτο κόμμα στην Εθνοσυνέλευση, κόμμα όχι συμμαχία, είναι της Μαρίν Λεπέν, που είσαι πρώτο στις ψήφους. Και δεύτερο, το κυριότερο για την ίδια, είναι ότι σχεδόν αύξησε κατά, σχεδόν διπλασίασε τις έδρες του κόμματός της. Δηλαδή υπάρχει μια δυναμική προς τα πάνω. Δηλαδή αυξάνει συνέχεια τη δύναμή της. Που σημαίνει στην πραγματικότητα ότι δίνει ραντεβού για την προεδρική του 2027. Mm-hmm. Είναι σαν να είναι το παιχνίδι επιστροφής το 2027. Ναι. Και όλοι γνωρίζουν ότι απλώς έχει γίνει μία αναποχή, αλλά ο πόλεμος ξαναξεκινάει. Και δίνω την ευκαιρία στη Μαρί Λεπέ να είναι αυθεντική αντιπολίτευση απέναντι σε μία κακοφωνία που αναμένεται να υπάρξει μέσα στην Εθνοσυνέλευση. Γιατί όποια και αν είναι η συμμαχία, η κυβερνητική συμμαχία, υπάρχουν δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν θα διατάσει πλέον, δεν θα είναι το αφεντικό της κυβέρνησης. Τον προειδοποίησαν οι σύμμαχοι και το κόμμα του ότι επειδή κήρυξε πρόωρες εκλογές, όλη η καμπάνια ήταν πάνω στους ώμους του Γκαμπριέλ Ατάλ και των συμμάχων. Και το μέρος του προβλήματος της κατάστασης που αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Γαλλία είναι και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Άρα πρέπει να κρατηθεί σε περιθώριο. Και έτσι έγινε, γι' αυτό κέρδισαν τόσο έδαφος το κόμμα του και οι σύμμαχοι. Επομένως δεν θα τον αφήσουν πλέον να κάνει κουμάντο κατά κάποιο τρόπο μέσα στην κυβέρνηση. Οπότε θα συγκατοικήσει με μια φιλική κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα καινούριο γεγονός και δεν ξέρουμε πώς θα το χειριστεί ο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά σίγουρα οι κοινοβουλευτικοί δεν θα τον αφήσουν. Επομένως, ορισμένα νομοσχέδια που θα θελήσει να παρουσιάσει η κυβέρνηση ουσιαστικά θα γίνει κατά περίπτωση συμμαχία στην Εθνοσυνέλευση για να περάσουν. Η ψήφος εμπιστοσύνης επίσης είναι εξαιρετικά έθραυστη. Ίσως η νέα κυβέρνηση θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί το κοινοβούλιο να ρίξει αυτή την κυβέρνηση. Επομένως, είναι πολύ διστακτικά βλέμματα.
Όλα είναι ρευστά, ναι, από εδώ και
όλα ρευστά.
Λοιπόν, Θωμή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αφήσαμε πριν ημιτελή την δήλωση του κ. Κυπριανού, μιλούσαμε, με συγχωρείτε, του κ. Στεφάνου, μιλούσαμε για το Κυπριακό, είχε πει κάποια πράγματα, επαναλαμβάνουμε ότι είχε εκφράσει παράπονο ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ότι δεν συζητήθηκε καν η πρότασή του για τα ενεργειακά. Να ολοκληρώσουμε και θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας.
Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αυτό που λέει η κυρία Ολκίνο ότι μπορεί να ξεκλειδώσει τη διαδικασία, ότι μπορεί να γίνει.
Ποιο αυτό δηλαδή, τι σας είπε ο πρόεδρος ότι ζήτησε.
Δεν θα πω εγώ, να ρωτήσετε τον πρόεδρο.
Ότι κάτι του πρότεινε και ότι δεν το αποδέχτηκε, και είπε γιατί δεν το αποδέχεται κιόλας.
Ναι.
Ορθώς δεν το αποδέχεται αυτό το κάτι που σας είπε, αν είναι αυτό.
Σε αυτά τα ζητήματα θεωρώ ότι δεν είναι έναν όχι και έναν ναι, αλλά χτίζει πάνω του ή προσπαθεί να δει κατά πόσον υπάρχει προοπτική.
Αυτό θεωρείτε εσείς όντως αυτό που σας είπε ο πρόεδρος που του πρότεινε, ότι θα ξεκλείδωνε τη διαδικασία?
Δεν είμαι βέβαιος ότι θα ξεκλείδωνε, ότι ρωτήσαμε εάν υπήρχε κάποιο σήμα από μέρους της άλλης πλευράς, αν εγινόταν το συγκεκριμένο βήμα, εάν αυτό θα σήμαινε ότι θα ξεκλείδωνε κάποιες διαδικασίες.
Είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης αυτό?
Ναι, πήραμε ναι, απάντηση από τον πρόεδρο ότι όχι, δεν υπάρχει τέτοια διαβεβαίωση.
Ναι.
Αλλά επαναλαμβάνω ότι πάντοτε αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα βλέπουμε.
Και το απέρριψε ο πρόεδρος. Το απέρριψε.
Ναι, είπαν ότι δεν το υιοθετεί. Εμείς λέμε ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε από τρίτους. Θα πρέπει εμείς πρώτα απ' όλα να πείσουμε, γιατί η πολιτική μας βούληση μια, και είναι προφανές ότι δεν πείσουμε ακόμα. Γι' αυτό ζητούμε ο πρόεδρος να πάρει αυτήν την ουσιαστική, κατά την άποψή μας, πρωτοβουλία, που ενδεχομένως να κινήσει τα νερά χωρίς να παραβιάσουμε καμιά κόκκινη μας γραμμή. Δυστυχώς μέχρι τώρα ο πρόεδρος δεν δέχτηκε να συζητηθεί, την απορρίψει εκ πρωινή. Ενώ τη ρητορική της κυβέρνησης είδαμε να λέγεται ότι ναι, η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει ένα θέμα, δεν προχωρά έστω και στη συζήτηση της πρότασης που έχουμε καταθέσει.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ρωτήθηκε η Ανίτα Δημητρίου, παραμένουμε, είπαμε, σε θέματα που αφορούν την πολιτική ειδησιογραφία. Ρωτήθηκε λοιπόν η Ανίτα Δημητρίου αν θα την ενοχλούσε, αν θα ενοχλούσε το κόμμα της, ο διορισμός κάποιου στελέχους του κόμματος στην θέση του Επιτρόπου, λίγη η θητεία της παρούσης διακυβέρνησης του Κολεγίου των Επιτρόπων, και η Στέλλα Κυριακίδου έρχεται στην Κύπρο. Να την ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Δημητρίου.
Κοιτάξτε, εμείς δεν το προσωποποιούμε το ζήτημα. Παρ' όλα τα αυτά, έχετε δίκιο ότι έχει σημασία ανάλογα και με το χαρτοφυλάκιο το οποίο θα δοθεί. Και αντιλαμβανόμαστε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, την προστιθέμενη αξία που αποκτά το πρόσωπο αυτό να προέρχεται από τον μεγαλύτερο πολιτικό χώρο που είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκεί με τη συγκατάθεση και έγκριση του Δημοκρατικού Συναγερμού συμμετέχει. Άρα αντιλαμβανόμαστε αυτό το πολιτικό δεδομένο που ενδεχομένως θα βοηθήσει και την Κύπρο μας. Παρ' όλα τα αυτά είναι κάτι το οποίο θα δούμε στη συνέχεια, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμα και βεβαίως σε αυτό νομίζω ότι καλύτερα να απαντήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα πώς εκλαμβάνουν ένα τέτοιο διορισμό ή αυτή αν θέλετε το δεδομένο και όχι εγώ.
Και συμπεραίνουμε από αυτά που μας λέτε ότι δεν είναι κάζους μπέλι, δεν θα ήταν, αλλά θα θέλατε μια προσυνεννόηση σε περίπτωση που είναι αυτή η επιλογή, να θέσετε κάποιο πλαίσιο, κάποιες προϋποθέσεις.
Ασφαλώς, βέβαια δεν μπορεί να τεθεί τώρα ως κάζους μπέλι από τη στιγμή που ήδη συγκατατέθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός και συμμετέχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σωστά θα έλεγα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Γιατί όπως είπα προηγουμένως, εκείνη μπορεί να αποκτήσει ακόμα πιο θετικό πρόσημο η Κυπριακή Δημοκρατία σε όλα αυτά τα οποία καλούμαστε από κοινού να διαχειριστούμε.
Με ρωτούν αν θα έχουν, αν έχουν και οι υπουργοί που προέρχονται από το κόμμα την ίδια προστιθέμενη αξία επομένως, που συμμετέχουν
όχι,
στην κυβέρνηση
Χριστοδουλίδη.
Περίπλοκα τα πράγματα.
Είναι περίπλοκα τα πράγματα, αντιλαμβάνομαι.
Και διαρωτάτε κανείς τι σώη αντιπολίτευση είσαστε και αν θα είσαστε αντιπολίτευση.
Ξέρετε, κάθε φορά έχουμε ένα χρόνο που βγαίνουμε, με ρωτάτε το ίδιο πράγμα. Να καταλαβαίνω αυτό το οποίο υπάρχει, αλλά ήδη να μην στέλνουν τα ίδια ερωτήματα. Είναι δύσκολη και προβληματική η κατάσταση και το γνωρίζουμε. Εμείς παραλάβαμε αυτή την κατάσταση, να θυμίσω αγαπητή κυρία Βρετού, και προσπαθούμε να βγούμε από μέσα. Δεν είναι εύκολο, το κατανοώ. Είμαστε όμως αντιπολίτευση και θα παραμείνουμε αντιπολίτευση.
Αλλάζουμε θέμα. Διάταγμα εξέδωσε η Υπουργός Γεωργίας που αφορά την ποσόστοση εγωπρόβειου και αγελαδινού γάλακτος στο χαλούμι. Να πούμε επίσης ότι στις 16 Ιουλίου θα γίνει νέα συνάντηση των εμπλεκομένων μερών. Η Κλειό Βούρκου είναι στο τηλέφωνο, η συνάδελφός θα μας ενημερώσει. Κλειό, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, τα νέα διατάγματα για την ποσόστοση του εγωπρόβειου γάλακτος στο χαλούμι ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας. Πρόκειται για αύξηση 5% στα υφιστάμενα διατάγματα και μείωση της περίοδου εποχικότητας στους 5 αντί στους 6 μήνες. Στην ανακοίνωση των διαταγμάτων προέβη το πρωί η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, η οποία επεσήμανε ότι στη διάρκεια των 7 μηνών, οι οποίοι αφορούν την παραγωγική περίοδο, η ποσόστοση θα φτάνει το 30% και στη διάρκεια των 5 μηνών, οι οποίοι εμπίπτουν στην περίοδο ξηράς, η ποσόστοση θα φτάνει το 15%. Συγκεκριμένα καθορίζονται τα εξής. Για το διάστημα από 1η Φεβρουαρίου του 2025 έως και 31 Αυγούστου 2025, η ποσόστοση ανεβαίνει στο 30%. Mm-hmm. Μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 η ποσόστοση θα είναι στο 25%. Για το διάστημα της ξηράς περίοδου από τους μήνες Σεπτέμβριο μέχρι Ιανουάριο καθορίζεται ως νέο ποσοστό ο μέσος όρος των υφιστάμενων διαταγμάτων που είναι το 15%. Τα νέα διατάγματα που θα εκδοθούν θα είναι ετήσια. Σύμφωνα με την Υπουργό, η μορφή των πιο πάνω διαταγμάτων βοηθά το σύνολο των εγωπροβατοτρόφων και αγελαδοτρόφων. Παρόλα αυτά, να προσθέσω, Παναγιώτη, ότι πρόκειται για αρκετά απαιτητικό εγχείρημα. Η Υπουργός έχει ήδη ορίσει συνάντηση, όπως είπες και εσείς, στις 16 Ιουλίου με τους εγωπροβατοτρόφους και αγελαδοτρόφους για συζήτηση των κινήτρων και την τελική διαμόρφωση γενναιόδωρων, όπως χαρακτηρίσε η ίδια, χρηματοδοτικών μέτρων και εργαλείων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των νέων διαταγμάτων.
Μάλιστα.
Να αναφέρω εδώ ότι αποφασίστηκε επίσης η αύξηση των ελέγχων για εντοπισμό και καταγγελία όσων πλήττουν το χαλούμι ΠΟΠ και αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Η Υπουργός επεσήμανε επίσης ότι σημαντικό ορόσημο για την επίτευξη των στόχων είναι η ένταξη, η έναρξη λειτουργίας του λογισμικού καταμετρήσης του εγωπρόβειου γάλακτος που τοποθετείται το φετινό Οκτώβριο, τον Οκτώβριο του 2024 δηλαδή. Και να επισημάνω ότι οι εγωπροβατοτρόφοι είχαν σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο. Επιτάπητο στέθηκαν τα νέα διατάγματα και η παράταση που δίνεται στην ποσόστοση. Ο πρόεδρος της ομάδας παραγωγών εγωπροβατοτρόφων, Σωτήρης Χαδής, ανέφερε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός από πλευράς κυβέρνησης και χρειάζονται αυστηρότεροι έλεγχοι. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο δήλωσε ότι στόχος είναι η διατήρηση και κατοχύρωση του χαλουμιού ΠΟΠ και σε αυτή τη θέση θέση θα παραμείνει σταθερό το κόμμα. Ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Αγροτικής Κίνησης Τάκης Χριστοδούλου επεσήμανε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χαλούμι ΠΟΠ ολοκληρώνεται το 2029. Επομένως, είναι σημαντική η σταθερή αύξηση του ποσοστού μέχρι να φτάσει το 51% του εγωπρόβειου γάλακτος. Να προσθέσω εδώ, Παναγιώτη, ότι οι εγωπροβατοτρόφοι επιθυμούν σταθερή αύξηση 5% με ισχύ 5 χρόνων. Τα νέα διατάγματα, όπως ανέφερα και πριν, έχουν ισχύ ενός έτους. Επομένως, υπάρχει αβεβαιότητα στον κλάδο της εγωπροβατοτροφίας, εξού και το αίτημα προγραμματισμού από τον κύριο Καδί. Παραγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, Κλειό. Θα πάμε να ακούσουμε δηλώσεις πρώτα της Υπουργού Γεωργίας που αφορά τις ποσοστώσεις και στην συνέχεια του κυρίου Καδί, του κυρίου Σιζόπουλου και του κυρίου Χριστοδούλου. Πάμε πρώτα να ακούσουμε την Μαρία Παναγιώτου.
Από την 1η Φεβρουαρίου 2025 έως και 31 Αυγούστου 2025 η ποσόστοση ανεβαίνει στο 30%. Αυτό σημαίνει πως προχωράμε με ποσοστό αύξησης 5% αφού πριν το ποσοστό ήταν στο 25%. Στο μεσοδιάστημα των 7 μηνών κρατάμε ως βάση τα ποσοστά που υπάρχουν στα διατάγματα του 2023-2024. Ως εκ τούτου, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 η ποσόστοση θα είναι στο 25%. Για το διάστημα της ξηράς περίοδου είχαμε δύο διατάγματα. Ένα διάταγμα που καθόριζε την ποσόστοση στο 10% και ένα δεύτερο στο 19%. Αξιοποιώντας τα υφιστάμενα ποσοτικά δεδομένα του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθορίζεται ως νέο ποσοστό ο μέσος όρος των διαταγμάτων αυτών που είναι το 15%. Σημειώνεται πως το νέο διάταγμα που θα εκδοθεί θα είναι ετήσιο, ενώ ο μέσος όρος ποσόστοσης που καθορίζεται σε αυτό είναι στο 23%, ενώ ο μέσος όρος ποσόστοσης των διαταγμάτων του 2023-2024 καθορίζονταν στο 18%. Ως εκ τούτου, με το νέο διάταγμα έχουμε αύξηση 5% και μείωση της περίοδου εποχικότητας στους 5 αντί στους 6 μήνες.
Μάλιστα. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έγιναν μετά στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος με τον κύριο Καδί και τον κύριο Χριστοδούλου. Ακούγεται και η φωνή του κυρίου Σιζόπουλου.
Ναι, μια συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ για το θέμα του χαλουμιού και της παράδασης που δίδεται στο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένα από την κυβέρνηση τη θέση μας εμάς. Ήδη το ποσοστό έπεσε λίγο πιο κάτω από εκεί που ήταν, θα τη σκεφτούμε και θα δούμε τι θα αποφασίσουμε. Εμείς η εισήγησή μας είναι γνωστή. Αν θα υπάρξει νέα μεταβατική περίοδος, πρέπει να είναι προγραμματισμένα με έναν 5% χρόνο πάνω, χωρίς οτιδήποτε άλλο και με αυστηρούς ελέγχους.
Την πλευρά μας θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση να διατηρήσουμε και να κατοχυρώσουμε το χαλούμι ως προϊόν ονομαστικής πρόλευσης και σε καμία περίπτωση να μην θέσουμε σε κίνδυνο ενδεχομένως την κατάργησή του. Είναι ένα προϊόν που δίνει ιδιαίτερη αξία στην πατρίδα μας και κυρίως έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τον αγροτικό κόσμο και κυρίως για τους εγωπροβατοτρόφους. Ως εκ τούτου λοιπόν εμείς θα παραμείνουμε σταθεροί προς αυτήν την κατεύθυνση.
Στηρίζουμε το δίκαιο γιατί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χαλούμι ΠΟΠ λήγει το 29 με το διάταγμα το καινούργιο που βγήκε, η παράδοση που δόθηκε. Άρα, αν υποδοήσουμε από το 24 μέχρι το 29, 5 χρόνια, 5% πάνω και φτάνουμε το Σεπτέμβριο του 29 στο 51%. Είναι μύθος, και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί υπάρχει μια πίεση από τους σύνδεσμους τυροκόμων ότι θα χάσουμε από τις εξαγωγές. Λένε 350 εκατομμύρια εξαγωγές.
Συνεχίζουμε με τον καιρό. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας. Πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες σήμερα. Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, θα μας το πει ο Τάσος Κουλέντης, λειτουργός μετεωρολογικής υπηρεσίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουλέντη.
Καλό μεσημέρι.
Τι να περιμένουμε για το υπόλοιπο της ημέρας και τι να περιμένουμε για τις επόμενες μέρες.
Να πούμε ότι στους 39 έχει ανέβει μέχρι στιγμής η θερμοκρασία. Αναμένουμε μέχρι και τις 3 περίπου με 4 το απόγευμα που έχουμε και τις μέγιστες να ανέρθουμε στους 40 βαθμούς. Εξού και η κίτρινη προειδοποίηση μέχρι και τις 5 η ώρα για σήμερα. Τώρα για τις επόμενες μέρες να πούμε ότι αναμένουμε κάποια στάθεια στην περιοχή. Είναι τέτοια κυκλοφορία στην ανώτερη ατμόσφαιρα που υπάρχει αστάθεια στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Θα είναι και τέτοιες συνθήκες πιο κάτω, πιο χαμηλά που επιτρέπουν την εκδήλωση αυτής της αστάθειας. Οπότε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αναμένουμε σταδιακή αύξηση των νεφώσεων με κάποιες μεμονωμένες βροχές κυρίως ορεινά και εσωτερικό. Δεν αποκλείται καταιγίδα για Τρίτη και Πέμπτη, ενώ κάπως μεγαλύτερες πιθανότητες για καταιγίδες υπάρχει για την Τετάρτη, όπου και υπάρχει και πιθανότητα χαλαζόπτωση σε περιοχή καταιγίδας. Αυτή η μικρή αύξηση της υγρασίας στα κατώτερα στρώματα αλλά και οι νεφώσεις που θα αυξάνονται σταδιακά ίσως να μην επιτρέψουν νέα σαραντάρια τις επόμενες μέρες. Η πρόγνωση μέχρι στιγμής για αύριο είναι στους 39. Θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της μέρας, θα δούμε και τις σημερινές θερμοκρασίες και θα αποφασίσουμε μέχρι και το απόγευμα κατά πόσο θα προβούμε σε νέα κίτρινη για αύριο και σαραντάρι. Αλλά όπως έχω πει, μέχρι στιγμής φαίνεται να η θερμοκρασία να ανεβαίνει μέχρι και τους 39 για αύριο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κουλέντη. Να είστε καλά. Καλή
και
συνέχεια.
Εγώ, γεια σας.
Διαστάσεις προσλαμβάνει η κατάρρευση της πυραμίδας που στήθηκε με την ονομασία Metamax, καθώς μόνο εδώ στην Κύπρο οι επενδυτές ήταν αρκετοί, εκατοντάδες πρώτη εκτίμηση. Οι αρχές θεωρούν ότι η απάτη στήθηκε εκτός συνόρων. Ήδη ένα άτομο, το οποίο φέρεται να είναι εγκέφαλος εδώ στη χώρα μας, τελεί υποκράτηση. Να ακούσουμε τον Λευτέρη Κυριακού, εκπρόσωπο τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, τι είπε στην πρώτη ενημέρωση.
Μέχρι στιγμής έχουμε 23 καταγγελίες από 23 πρόσωπα που έχουν προβεί σε γραπτές καταθέσεις αναφέροντας λεπτομέρειες για το πώς πίστηκαν και τα χρηματικά ποσά που επένδυσαν αλλά και τον τρόπο διαδρομής των χρημάτων που έχουν καταθέσει σε αυτήν την πλατφόρμα. Έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας αρκετά πρόσωπα, δεκάδες θα έλεγα, πανκύπρια και τα οποία έχουμε καλέσει και αναμένουμε ότι θα προσέλθουν και αρκετοί άλλοι για καταθέσεις. Φαίνεται να έχουν επενδύσει χρήματα σε αυτήν την πυραμίδα εκατοντάδες συμπατριώτες μας και για μεγάλα χρηματικά ποσά. Η υπόθεση έχει ξεκινήσει η διερεύνηση τις πριν λίγες μέρες. Απασχολούνται μέλη από όλα τα επαρχιακά τα έντη της αστυνομίας και έχει σχηματιστεί μια ανακριτική ομάδα με επικεφαλή αξιωματικών του ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, ο οποίος συντονίζουμε τις ενέργειες αυτές. Έχει συλληφθεί ένα πρόσωπο, όπως έχετε αναφέρει, ηλικίας 54 ετών, το οποίο έχει παρουσιαστεί το Σάββατο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και εναντίον του έχει εκδοθεί ένα διάταγμα προσωποκράτησης για 8 ημέρες. Πάνε στην μια έρευνα η οποία γίνεται και αναμένεται και έχει ζητηθεί και συμβολή άλλων υπηρεσιών στο εξωτερικό για να διαπιστώσουμε ποια πρόσωπα κρύβονται στην αρχή και στην κορυφή της πυραμίδας, η οποία φαίνεται να είναι στο εξωτερικό. Ο εμπρισκόμενος υποκράτησης, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουμε, παρουσιαζόταν ως ο αντιπρόσωπος της εταιρείας αυτής στην Κύπρο. Μάλιστα πρόσφατα υπήρχε ένα συνέδριο σε μια άλλη ασιατική χώρα όπου φαίνεται να έχουμε μεταβεί και έχουμε ζητήσει τη βοήθεια άλλων μέσω Ιντερπόλ κάποιων άλλων χωρών ώστε να καταλήξουμε και να δούμε ποια πρόσωπα είναι πίσω από αυτή την πυραμίδα. Αντιλαμβάνεστε, ένα θέμα που απασχολεί μόνο την Κύπρο είναι και σε διάφορες άλλες χώρες στις οποίες αρκετοί πολίτες έχουν επενδύσει, τοποθετήσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα, η οποία έπαψε πλέον να λειτουργεί και από τις μέχρι στιγμής φαίνεται ότι λειτουργούσε ενός πυραμίδα.
Για πόσα λεφτά μιλάμε?
Ακριβώς στην Κύπρο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, από τη στιγμή που δεν έχουν έρθει όλοι να δώσουν καταθέσεις. Αλλά από τον αριθμό των προσώπων των οποίων έχουν επενδύσει, σίγουρα είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Αυτοί που έχουν επενδύσει, που έχουν καταγγείλει μέχρι στιγμής, αναφέρεται ότι είναι από 600 ευρώ και μέχρι και 6.000. Mm-hmm. Αυτή η πλατφόρμα είχε διάφορα, πρόσφερε διάφορα πακέτα επενδύσεων. Ξεκινούσε από τα 300, στα 600, 1.200, ενώ λίγες μέρες πριν να κλείσει είχε προσφέρει κάποιες προσφορές που υποσχόταν με μεγάλα κέρδη για κάποια πακέτα των 6.000 ευρώ. Όμως μετά από λίγες μέρες κατέρευσε με αποτέλεσμα να χάσουν αρκετά χρήματα. Έχω καταγγελίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι για το 2024 μέχρι στιγμής, αλλά αναμένουμε ότι θα έρθουν και άλλοι οι οποίοι θα μας πούν αν είχαν βάλει χρήματα πιο πριν. Mm-hmm. Αυτές οι καταγγελίες που έχουμε αφορούν φετινές επενδύσεις που έγιναν. Mm-hmm. Το πώς λειτουργούσε είναι ότι ανάλογα με το πακέτο το οποίο έκανε εγγραφή ο ενδιαφερόμενος, έπρεπε να δει κάποια βιντεάκια, ένα αρχικό βιντεάκια ημιρεσίως, τα οποία θα έπρεπε να αξιολογήσει και με βάση με το πακέτο των χρημάτων που επένδυε, ανάλογα του υποσχόντουσε ένα ημερήσιο εισόδημα. Μπορούσε αυτό να ήταν 30 ευρώ την ημέρα, θα μπορούσε να ήταν και πολύ μεγαλύτερο. Με αποτέλεσμα να ελκύονται αρκετοί πολίτες στο να επενδύσουν χρήματα. Φυσικά αυτοί που έφτασαν και μπήκαν νωρίς, όπως γίνεται πάντα σε τέτοια προλάβαν και πήραν τα χρήματα τους ή κάποιοι τα επανεπένδυσαν με σκοπό να έχουν περισσότερο κέρδος, με αποτέλεσμα να τα χάσουν όλα. Όμως κάποιοι φαίνεται να είχαν κερδίσει και αυτοί ήταν οι καλύτεροι διαφημιστές, ώστε να έρθουν και κάποιοι άλλοι να επενδύσουν σε αυτήν την πυραμίδα.
Κλείνουμε με τοποθετήσεις του Δήμου Αντωνίου. Είναι ο πρόεδρος του παρατηρητηρίου τρίτης ηλικίας. Ακόμα και θάνατοι, μας είπε, καταγράφηκαν επειδή χάμηλο συνταξιούχοι δεν είχαν χρήματα να ανάψουν κλιματιστικά.
Όταν μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους, μιλάμε για συντάξεις των 700-800 ευρώ. Και αν το ηλεκτρικό ρεύμα θα σου έρθει το τέλος του μήνα 200-300 ευρώ, πώς θα μπορέσεις να βγάλεις το μήνα με όλο αυτόν τον πληθωρισμό, τα έξοδα καθημερινά κλπ. Και εμείς είχαμε πολλά τηλεφωνήματα που μας έλεγαν μετρούμε μέχρι και τα ψηλά για να πάμε στην υπεραγορά, για να βγάλουμε απλώς το μήνα, γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε άλλο το ρεύμα. Είχαμε ακόμα και θανάτους πριν κάποιες εβδομάδες. Και βλέπουμε ένα κράτος το οποίο βλέπει όλη αυτή την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες του και δεν κάνει τίποτα για να τους ανακουφεί.
Να μπουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι στην ειδική διατίμηση.
Ακριβώς, γνωρίζουν τι είναι. Μέσα στο σύστημα υπάρχουν καταγεγραμμένα τι είναι χρόνια ασθενής, τι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Όλες αυτές αποτελούν μια πολύ ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ και ένα συμμικρατικό οργανισμό δείχνει σημαντικά κέρδη και σημαντικά αποθέματα εκατοντάδων εκατομμυρίων, δεν νομίζω ότι το κόστος 3 μηνών του καλοκαιριού σε εκπτώσεις να επηρεάσει τόσο πολύ το λειτουργικό της κόστος ή να επηρεάσει την κερδοφορία της.
Είναι ο καταναλωτής, οι πελάτες της ΑΕΚ που πληρώνουν αυτή τη μείωση.
Καιρός είναι να βάλει και το χέρι στην τσέπη, όμως οι αρχίδες τριμούν μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής
δικτύωσης. Εννοείται ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ χαμηλοσυνταξιούχοι μας που θα γίνουν
τουλάχιστον 15.000. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς τους χαμηλοσυνταξιούχους μπαίνουν κάτω από το ΕΕΕ.
Αν μπαίνουν στο ΕΕ, είναι δικαιούχοι της ειδικής διατίμησης.
Είναι δικαιούχοι, ακριβώς αυτό λέω. Δεν γνωρίζω ποιοι από αυτούς.
Για να τους αφαιρέσουμε.
Για να τους αφαιρέσουμε. Για να μην πάμε στη λύση, παράδειγμα, στην Ελβετία, όπου υπάρχει πλέον δικαστικό προηγούμενο, όπου 4 ηλικιωμένες έχουν κινήσει αγωγή ενάντια στο ελβετικό κράτος και έχουν κερδίσει την δίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι δεν τους προστάτευσε από τον κάψιμα παρά τις συμβάσεις που έχει υπογράψει για το περιβάλλον. Και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει πάρα πολλές συμβάσεις για το περιβάλλον και να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
Επομένως, μπορεί να μελετάτε και το ενδεχόμενο αυτό.
Ναι, το έχουμε μελετήσει.
Στο παράδειγμα της Ελβετίας.
Έχουμε βγάλει ήδη την ονομάτευση με τους νομικούς μας συμβούλους και είναι το επόμενο βήμα. Αν δεν λάβουν μέτρα, γενναία μέτρα για την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, τότε ως παρατηρητήριο θα πάρουμε την Κυπριακή Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ο Αντώνης Κωνσταντινίδης είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο. Καλώς τον.
Καλό μεσημέρι.
Τι έχουμε?
Χαμόγελα για την πρόκληση Εθνικής Ελλάδας. Μετά από 16 χρόνια θα δώσει τον παρόν της σε Ολυμπιάδα.
Σπουδαία εμφάνιση.
Αυστραλία, Ισπανία, Καναδά, ο όμιλος της εθνικής, της επίσημης αγαπημένης στο Παρίσι. Να καλεί μια σοβαρή εθνική Ελλάδα, μπορεί να προκριθεί. Η Ισπανία είναι μια δύναμη στο παγκόσμιο μπάσκετ. Όμως Καναδά, Αυστραλία.
Το κατέκτησε έτσι το προηγούμενο?
Όχι, το κατέκτησε Αμερική νομίζω. το τελευταίο.
Για να το δούμε καλύτερα.
Δεν είμαι 100%.
Ναι, για να το δούμε καλύτερα. Να ζητήσουμε τη βοήθεια του κοινού. Εδώ είναι η Αγυρίμου Ραντιάν, θα το ψάξει και θα μας ενημερώσει αμέσως ποιος το κατέκτησε. Να το δούμε.
Μήπως το Μούντον Μπάσκετ κατέκτησε.
Ναι. Ναι, όχι, ναι, ναι, όχι, ναι, ναι, το Μούντον Μπάσκετ. Σωστό, ναι, το Μούντον Μπάσκετ.
Γιατί θυμάμαι ότι σε εκείνο το παιχνίδι στον τελικό η Ισπανία έκανε οργία, αλλά δεν είμαι σίγουρος για Ολυμπιάδα.
Μούντον Μπάσκετ πριν 2 χρόνια.
Ναι.
Να το δούμε αυτό. Κάτι θυμάμαι.
Μαλαισία, Φιλιππίνες, το Μούντον Μπάσκετ.
Ναι, επειδή κάτι θυμάμαι. Ας το δώσουμε ως εικόνα στους αγαπητούς.
Ίσως η Γερμανία το πήρε το Μούντον Μπάσκετ. Είμαστε, θέλουμε λίγο.
Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο φανατικός της καλαθόσφαιρας είναι ο Ανδρέας ο Γεωργιάδης. Ναι. Τα θυμάται όλα αυτά απ' έξω. Εγώ έρασα τεχνικά. Περισσότερες γνώσεις στο ποδόσφαιρο.
Αντετοκούνμπο, κορυφαίος με 23 πόντους. Θα ήταν τιμή για να είμαι σημεοφόρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δήλωσε ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε στο Euro. Δύο ζευγάρια, δύο ημιτελικοί, καυτή ημιτελική. Ισπανία-Γαλλία την Τρίτη, ζωντανά από το Ρίκ 1 και Ρίκ HD στις 10. Τετάρτη, ο άλλος ημιτελικός, Αγγλία-Ολλανδία, την Τετάρτη στις 10, Ρίκ 1 και Ρίκ HD.
Μάλιστα.
Αυτές είναι οι 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βρέθηκαν εκεί. Αγγλία και Ολλανδία μέσω ενός βατού μονοπατιού. Η Γαλλία και η Ισπανία νομίζω έδωσαν μία μάχη μέχρι τελικής πτώσης με Γερμανία και Πορτογαλία.
Ναι, είχες δίκιο. Τελευταία κατάκτηση είναι της Γερμανίας,
ναι,
που είναι ο πρώτος της τίτλος και είναι το Μούντον Μπάσκετ.
Στις Φιλιππίνες ή στη Μαλαισία, κάτι έτσι.
Προσπαθώ να δω που έγινε η σημερινή πρωταθλήτρια κόσμου το 2023 είναι η Γερμανία. Προσπαθώ να δω σε ποια χώρα διεξήχθη.
Είναι στη
Θα το βρούμε και αυτό. Ναι. Θα το βρούμε και αυτό. Ωστόσο, έχει σημασία ότι μέσα στο μυαλό μου είχε εντυπωθεί ότι έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον τελικό και μάλιστα είχαμε εμείς μια πολύ πολύ άσχημη εμφάνιση, αν δεν κάνω λάθος, ή αν δεν πήγαμε καθόλου, και η άσχημη εμφάνιση ήταν με την
πάντως έχει 16 χρόνια να πάει η Εθνική Ελλάδα
Μούντον Μπάσκετ, όχι
το Μούντον Μπάσκετ, ναι, για το Μούντον Μπάσκετ αποχαιρέτησε πρόωρα η Εθνική, ναι, στην Μανίλα στις Φιλιππίνες.
Μάλιστα.
Το τσέκαρα τώρα. Εντάξει, είναι, επιστρέφει η επίσημη αγαπημένη.
Εντάξει, άλλον το Μούντον Μπάσκετ
και άλλον η Ολυμπιάδα.
Ναι, ναι, ναι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι κάτι διαφορετικό. Ενώ στο πρωτάθλημα, ενώ στα πρωταθλήματα, εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες που στέλνουν τους παίχτες τους στην εθνική ομάδα, τους καλούς,
ναι,
και είναι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, δίνουμε παραπάνω στο ποδόσφαιρο, πάντα εννοώ. Δίνουμε παραπάνω βαρύτητα στο Μουντιάλ. Το Μούντον Μπάσκετ δεν είναι η κορυφαία.
Ναι.
Είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες για το ποδόσφαιρο παίρνουν μόνο 3 ενήλικες ποδοσφαιριστές.
Κάτω
των 23 οι περισσότεροι,
ναι,
και πάνω των 23 έχουμε μόνο 3 παρουσίες. Απλώς θέλαμε έτσι να το δώσουμε. Μα συγχωρείτε, δεν είμαστε αμυγός.
Να σας πω κάποια ονόματα από την εκλεκτή ομάδα των USA.
Μάλιστα.
Στην Ολυμπιάδα. LeBron James.
Θα πάει τελικά σε,
ναι,
αυτή.
Ανακοινώθηκε. Steph Curry.
Ναι,
Kevin Durant, Jason
το
Tatum, Anthony Davis.
Εντάξει,
άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει
το
θέμα,
ναι, ναι,
ποιος θα κατακτήσει το χρυσό
τώρα
μετάλλιο.
Μόνο και μόνο ότι οι Γερμανοί τους έδιραν, δεν ξέρω αν έδιραν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω αποκλείστηκαν από πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες,
ναι,
από τη Σερβία, να δεν κάνω λάθος.
Νομίζω,
ή,
ναι,
κάτι τέτοιο, και ήταν ο τελικός, αλλά αποκλείστηκαν.
Ναι.
Μόνο και μόνο ότι έχασαν, δεν πήγαν τελικό.
Είναι μεγάλη έκπληξη.
Είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, έστω και αυτοί που πήγαν.
Ναι,
ας,
ναι,
έστελαν,
ναι,
τους καλούς τους. Έστω και αυτοί που πήγαν, αυτό το αποτέλεσμα είχαν.
Ακριβώς. Λοιπόν, Euro, θέλω μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση.
Λοιπόν, από την μέρα που αρχίσαμε τις μεταδόσεις εδώ, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στα γραφεία στοιχημάτων και τα λοιπά, όσοι ασχολούνται δεν ασχολούμαι προσωπικά, η Ισπανία το πρώτο φαβορί, έλεγα ότι η ομάδα που πείθει και η ομάδα που θα πείσει με τις εμφανίσεις της είναι η Ισπανία. Τώρα, είδαμε ότι εντάξει, για αυτή τη δυσκολία τη, αλλά
παίζει ωραίο ποδόσφαιρο από τις τέσσερις.
Είναι η πιο γεμάτη ομάδα. Θεωρώ ότι έχει αυτό το ωραίο το λατινοαμερικάνικο, το passing game.
Δουλεμένη ομάδα.
Δουλεμένη ομάδα με πολύ πολύ καλές τοποθετήσεις πίσω στην άμυνα. Δεν είναι μόνο μεσοεπιθετικά που λειτουργεί. Ναι. Άψογα και είναι αυτή η...
Και με ένα Ρόντρι να είναι μαέστρος στο, στα half.
Το πρόβλημα είναι ότι έχει πολλές απουσίες.
Με τον Πέδρη και τον Καρβαχάρ να απουσιάζουν.
Κόκκινες, αποβολές κτλ.
Γαλλία, Αγγλία, δύο ομάδες που δεν έπεισαν κανένα, αλλά είναι εκεί με την ουσία, ειδικά την ποιότητα
Αγγλία,
που έχουν.
Απίστευτο πράγμα. Και ειδικά η Αγγλία, απίστευτο πράγμα.
Η Ολλανδία που πάντα παίζει ο ροποσφαιρό, πάντα Γαντή είναι εκεί. Κάτι όμως τη λείπει. Να δούμε αν θα το βρει φέτος.
Ναι. Ξέρεις κάτι, τι είδα στην Ολλανδία. Για τους υπόλοιπους τα είπαμε πολλές φορές και για την Αγγλία και για τη Γαλλία. Ειδικά για την Αγγλία, αν περιμένουμε παραπάνω και τα λοιπά. Εντάξει, έχει τους παίκτες, έχει τον Μπέλιχαμ, έχει το Χάρι Κέιν και άλλους πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, για αυτούς τα είπαμε. Για τους Ισπανούς τα είπαμε. Για τους Γάλλους, ακόμα δεν κατάλαβα τι πάει τόσο λάθος και χρειάστηκε να πάνε εκεί που πήγαν με τα πέναλτι και τα λοιπά.
Η Γαλλία πάντα όμως δεν ελκύει στο μάτι η Γαλλία.
Μάλιστα.
Δηλαδή και στο Μουντιάλ προηγούμενο που πήγε στο τελικό με την Αργεντινή πάλι δεν είχε πείσει. Ναι. Αλλά έχει τον χαρακτήρα η Γαλλία. Ξέρει από τέτοιες διοργανώσεις.
Αν το αντίθετο του Λούς.
Εδώ είχαν 2-0 από την Αργεντινή και μέσα σε 5 λεπτά έκανε το 2-2 και το στείλε παράταση.
Μάλιστα. Θα πω κάτι για τους Ολλανδούς. Δική μου προσωπική εκτίμηση πριν πάμε στα δικά μας τα μεταγραφικά. Δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι έδειξα μια ψυχραιμία. Η όβια στην διαδικασία του μάτς με την Τουρκία.
Δεν πανικοβλήθηκαν.
Ήρεμα, η μπάλα κάτω. Εμείς το σύστημά μας και ό,τι θέλουν να μας κάνουν οι Τούρκοι.
Και θα έρθει
εμείς το σύστημά μας. Ήρθε το ένα, ήρθε και το άλλο σε 5 λεπτά.
Ναι.
Δεν παραδόθηκε αμαχητή η Τουρκία. Πάλεψε, έκανε ευκαιρίες. Μπορούσε να βάλει και το 2-0. Όμως οι Ολλανδοί έμειναν εκεί.
Ναι.
Εντάξει, για ένας θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ επικεφαλής αυτής της ομάδας, ο Ρόναλντ Κούμαν ήταν εκεί. Εντάξει,
Να σου πω το παράπονο μου.
Πως
Τουρκία, Τσεχία, Πορτογαλία και Γεωργία, αυτός ο όμιλος, αν η Εθνική Ελλάδας έκανε τα βασικά, τα αυτονόητα με την Γεωργία και έπαιρνε την πρόκριση, θα χτυπούσε άνετα
τους 16. Ναι.
Δηλαδή, βλέποντας την Τουρκία, λέω η Ελλάδα μπορούσε να κάνει
μπορούσε,
για αυτή το.
Μπορούσε. Εν πάση περιπτώσει. Το αν εσπήραμε του Γένευλα στη ΣΕ, να έκαναν τη δουλειά του όταν έπρεπε με τη Γεωργία. Πήγαν, έχασαν με τα χέρια κάτω.
Ελπίζουμε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Πάμε στο παρακάτω.
Να εμφυσίσει την νοοτροπία νικητή στην Εθνική Ελλάδα.
Κλείνουμε με τις μεταγραφές.
Λοιπόν, πάμε. Απόλλωνας ανακοίνωσε τον Σασίν Ντιαλμέιδα. Αφρικανός μέσος μέχρι το 2026 είναι η τελευταία μεταγραφή της ημέρας.
6-7, ναι.
Στον Αποέλ δύσκολα προχωρά του Ελαραμπή, τον αφήνει πίσω τον Μαροκινό. Δεν λέω ότι τελείωσε, ότι είναι μια μεταγραφική περίοδο, δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
Ναι.
Δεν έχει πλέον τις πιθανότητες, τις ρεαλιστικές.
Ήταν εδώ, ήρθε στην Κύπρο.
Όχι, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ η πληροφορία ότι ήρθε στην Κύπρο. Είναι από Ελλάδα αυτή η πληροφορία, από ελλαδικά site.
Έγραφαν.
Δεν επιβεβαιώνεται.
Διάφοροι εδώ.
Για σταύρωσα και εγώ.
Μάλιστα. Έγραφαν εδώ ότι ήρθε στην Κύπρο. Ναι.
Δεν ήρθε ποτέ στην Κύπρο. Μάλιστα. Απλά ήταν αρκετά κοντά με τον Αποέλ. Δεν προχωρώ όμως η μεταγραφή του. Βλέπει άλλες περιπτώσεις. Στο κάδρο παραμένει και ο Τζορτζ Πούσκας, ο Ρουμάνος επιθετικός. Υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές οι οποίες δεν έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής. Ομόνια, πρώτο φιλικό στην Πολωνία, ήταν με 3-0. Τα φιλικά δεν μετρούν, τα αποτελέσματα δεν μετρούν. Βάλτας Νταμπράουσκας έβγαλε τα συμπεράσματά του. Η Ομόνια που κινείται για επιτελικό χαφ, ακραίο επιθετικό και πιθανότατα για επιθετικό.
Μάλιστα.
Ανόρθωση δεν προχωρά του Ράφα Λόπες, αδικαιολόγητος από ξανά ο Τσίκο, που σύμφωνα με πληροφορίες ψάχνεται για μεταγραφή σε άλλη κυπριακή ομάδα.
Θέλω να βάλω το χέρι του με αυτόν τον παιδί.
Λοιπόν, ένα καντάρι μπάλα και ένα καντάρι τρέλα. Για την πρώτο ιστορικό ευρωπαϊκό ραντεβού με την Έλφσμπορκ την Πέμπτη και παράλληλα τρέχει τις περιπτώσεις των Πότσκα ή Πέπε και Ρους που θέλει να τους κρατήσει στο ρόστερ της.
Κάπου εδώ κλείνουμε. Πρέπει να τους αφήσουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας. We'll be right back.
τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.